Doamnelor și domnilor, bună seara! Iată câteva din subiectele pe care vi le propunem în agenda globală în această seară. Statele Unite ale Americii pregătesc un buget de 4 ori mai mare pentru a spori securitatea aliaților est-europeni. Compania de consultanță pentru mediul de afaceri COFAS avertizează că, în ciuda stabilității la nivel macroeconomic, economia românească, dependentă prea mult de consum, este vulnerabilă la nivelul companiilor comerciale. Olanda organizează un referendum pentru aplicarea acordului de asociere cu Ucraina. Negocierile de la Geneva pentru reglementarea situației din Siria sunt suspendate până pe 25 februarie. Vă invit să rămâneți cu Agenda Globală până la ora 23.
Agenda Globală la Radio România Actualități.
Europa Centrală și de Est încă procesează anunțul Departamentului American al Apărării de creștere de 4 ori până la suma de 3,4 miliarde de dolari a sumelor alocate pentru întărirea forțelor americane în Europa de Est în fața amenințărilor Rusiei. Potrivit cotidianului The New York Times, Estonia a salutat anunțul, pe care îl consideră un răspuns solid la comportamentul Rusiei, iar Polonia și-a exprimat speranța că și implicarea NATO va fi suplimentată la summitul din iulie. Cehia anunța că teritoriul său nu va fi implicat, iar Ungaria, despre care New York Times amintește că are legături amicale cu președintele rus Vladimir Putin, spune că nu a primit nicio cerere oficială de a staționa trupe americane sau NATO. Secretarul american al apărării, Ashton Carter, a declarat că bugetul pe 2017 va fi suplimentat pentru a contracara pericolul pus de Rusia, alături de ascensiunea Chinei, amenințările din Coreea de Nord și Iran, precum și terorismul islamic. Doina Saiciuc a urmărit explicațiile șefului Pentagonului și relatează din Washington.
Pentagonul va consolida în mod semnificativ prezența militară americană în Europa de Est cu trupe, tancuri și artilerie. Vorbind la Clubul Economic din Washington despre propunerea de buget a Pentagonului pentru anul fiscal 2017, secretarul apărării Ashton Carter a arătat că prin cele 582,7 miliarde de dolari pe care le cere administrației americane, Pentagonul marchează o schimbare majoră de politica Departamentului Apărării. Propunerea de buget prevede 3,4 miliarde de dolari pentru inițiativa European Reassurance, de 4 ori mai mult decât ceruse Pentagonul, 780 de milioane de dolari pentru anul fiscal 2016. Propunerea de buget va fi făcută publică săptămâna viitoare. Domnul Carter a pus ieri în pagină proiectul. Astăzi, mediul de securitate este dramatic diferit față de cel din ultimii 25 de ani și reclamă moduri noi de gândire și moduri noi de acțiune. Proiectul de buget este gândit pe termen lung, din perspectiva nu numai a provocărilor de astăzi, ci a potențialelor războaie în următorii 10, 20 și 30 de ani. 5 provocări în dezvoltare au determinat planificarea Departamentului Apărării: agresiunea Rusiei în Europa, poziția Chinei în Asia Pacific, Coreea de Nord, Iranul și lupta împotriva terorismului, în special împotriva organizației teroriste ISIS. În Europa, Pentagonul va trimite în plus între 3.000 și 5.000 de militari pe bază rotațională. Revista militară Stars and Stripes citează un oficial de la apărare care arată că vor fi depozitate pe bătrânul continent vehicule grele și armamente. Abordarea noastră este menită să-i descurajeze pe cei mai avansați competitori ai noștri. Fie îi vom descuraja de la a acționa provocator, fie îi vom face să regrete profund că au făcut-o. Ca să fie clar, Armata Statelor Unite va lupta foarte diferit în anii următori. Vom fi pregătiți pentru cel mai sofisticat inamic. În bugetul nostru, prin planurile, capacitățile și acțiunile prevăzute, trebuie să demonstrăm inamicilor potențiali că, dacă începem un război, avem capacitatea de a-l purta până la capăt. Anexarea Crimeei în urmă cu 2 ani de către Rusia și sprijinul acesteia pentru rebelii proruși în estul Ucrainei au condus la o creștere dramatică a prezenței americane și NATO în Europa de Est, iar acum actualul proiect de buget al Pentagonului funcționează ca o recunoaștere a faptului că s-a încheiat ordinea post-război rece în Europa, unde liderii NATO au încercat timp de 2 decenii să încheie un parteneriat strategic cu Rusia. Faptul că suntem atenți la acțiunile Rusiei în Orientul Mijlociu nu înseamnă că nu suntem atenți la Ucraina. Domnul Carter a fost întrebat de moderator dacă se așteaptă la mai multe conflicte în viitor în regiune. Este greu de spus. Nivelul violențelor în Ucraina este mai redus și sper că va rămâne astfel. Mai direct, oficiali americani au declarat pentru Stars and Stripes că planul de a crește bugetul pentru European Reassurance Initiative, lansată în 2014, este o demonstrație de forță menită să semnaleze angajamentul Statelor Unite față de aliații din NATO. America încearcă să-și reasigure aliații din imediata proximitate a Rusiei și să transmită un semnal de descurajare Moscovei, care și-a extins prezența militară la periferia teritoriului aliat. La sediul Comandamentului European al Statelor Unite din Stuttgart, Germania, liderii militari au avertizat Pentagonul că poziția mai agresivă a Rusiei reprezintă o continuă provocare de securitate.
Doina Saiciuc. În context, amintim că ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, l-a primit astăzi pe ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm, pentru o discuție consacrată consolidării cooperării în regiune. Potrivit comunicatului Ministerului Apărării Naționale, a fost subliniată necesitatea consolidării cooperării în regiune, având în vedere complexitatea mediului actual de securitate, caracterul privilegiat al relațiilor bilaterale, ritmul dinamic al parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite, precum și perspectivele de intensificare a cooperării în domeniul apărării. Au fost de asemenea discutate perspectivele de consolidare a capacităților de apărare ale forțelor armate ale României, inclusiv modalități concrete de sprijinire a acestor demersuri de către partea americană. Ambasadorul Hans Klemm a avut aseară și o întrevedere cu membrii Comisiei de Politică Externă din Senat. Amalia Bojescu a urmărit rezultatele întâlnirii.
Întâlnirea ambasadorului Statelor Unite Hans Klemm cu senatorii din Comisia pentru Politică Externă a avut loc la solicitarea oficialului american. Acesta a prezentat principalele obiective ale mandatului său, respectiv securitatea în zona estică a Uniunii Europene, implicarea sa în procesul de democratizare a instituțiilor statului și stimularea dezvoltării relațiilor economice româno-americane. După cum ne-a declarat președintele Comisiei pentru Politică Externă, senatorul PSD Petru Filip, un subiect aparte l-a constituit programul Visa Waiver. I-a spus ambasadorului Statelor Unite că în România există o stare de nemulțumire în condițiile în care țara noastră este un partener loial al SUA. Petru Filip a precizat că în 2014 nivelul de respingere a vizelor a fost de 10% față de 3% cât este pragul stabilit de autoritățile americane.
Grupul sau similarul grupului de prietenii din Congresul American trebuie să fie stimulat în sens pozitiv pentru ca decizia politică în Congres să fie în sensul acceptării, să spunem, pentru România de intrare în programul Visa Waiver, chiar dacă deocamdată nivelul acesta de respingere a cererilor este la 10% și toată lumea acceptă că el a fost pe un trend scăzător, pozitiv.
La întâlnirea dintre senator și Hans Klemm a fost menționată atenția specială pe care România o acordă Republicii Moldova în sprijinirea parcursului său european, dar și Ucrainei, în contextul în care parteneriatul estic trece printr-un moment dificil. Senatorul PSD Petru Filip.
Considerăm că și unul dintre obiectivele majore pe care ambasada ar trebui să-și o asume, acela de sensibilizare atât a spațiului politic american, dar și european, privind creșterea importanței acestei zone în care suntem și noi și, evident, și a țărilor cuprinse în parteneriatul estic.
Petru Filip a mai precizat că în acest an comisiile de politică externă din parlamentele României și Poloniei vor colabora și vor avea deplasări comune la Chișinău și Kiev pentru susținerea celor două țări.
Amalia Bojescu. Stella Ronner Grubacic, ambasadorul Olandei în România, a explicat astăzi că președinția olandeză a Uniunii Europene se va concentra pe problemele cu care se confruntă spațiul Schengen și nu va merge înainte în ceea ce privește extinderea acestuia. Alte priorități vizează migrația și crearea de noi locuri de muncă. Carmen Gavrilă.
Olanda, una dintre țările fondatoare ale Uniunii Europene, a prezidat blocul comunitar de 11 ori. În cursul actualei președinții, Olanda și-a propus să acționeze ca arbitru și mediator între statele membre. Președinția olandeză a Uniunii și-a stabilit 4 priorități. Olanda vrea o Europă inovatoare și creatoare de locuri de muncă, finanțe solide și o zonă euro robustă și o politică vizionară în ce privește mediul înconjurător și energia. Olanda mai vrea ca Uniunea Europeană să genereze creștere economică și locuri de muncă și să se apropie de societatea civilă. Însă în topul priorităților președinției olandeze este migrația și implicit securitatea europeană. Astfel, președinția olandeză a început deja să negocieze în cadrul Uniunii Europene planul antiterorist prezentat după atentatele din 13 noiembrie 2015 din Paris, care presupune și crearea unei gărzi europene de frontieră și redistribuirea refugiaților. Olanda e de părere că securitatea externă și internă merg mână în mână și susține o mai bună redistribuire a refugiaților în toată Europa. Dacă România susține, ca și Olanda, securizarea granițelor externe ale Uniunii, în schimb, Bucureștiul nu a fost de acord cu cotele impuse de imigranți. În plus, valul de migranți a pus serios sub semnul întrebării spațiul Schengen, în care România vrea să adere. Ambasadorul Olandei la București, Stella Rønner-Grubacic.
Spațiul Schengen este sub o presiune uriașă. Asta înseamnă că trebuie să ne concentrăm mai mult pe felul în care administrăm granițele externe. Pe acest lucru sunt concentrate acum toate discuțiile. De aceea spun că problemele de acum pe masa Uniunii Europene și a Schengen sunt atât de mari încât doar asupra lor trebuie să ne fixăm eforturile.
Deși Olanda rămâne printre țările reticente la aderarea României la Schengen, în schimb este de părere că granițele trebuie să rămână deschise. Pe de altă parte, Olanda consideră că ar putea fi nevoie de revizuirea unor mecanisme, ca de exemplu așa numitul mecanism Dublin. Olanda va preda pe 1 iulie Slovaciei președinția semestrială a Uniunii Europene.
Carmen Gavrila. La sfârșitul anului trecut, toate țările membre ale Uniunii Europene ratificaseră acordul de asociere cu Ucraina. Din ianuarie 2016 a intrat în vigoare și acordul de liber schimb, care este parte din acordul de asociere. Dar aflăm de la corespondentul nostru la Amsterdam, Claudia Marcu, că la începutul lunii aprilie, în Olanda, va avea loc un referendum privind acordul de asociere Uniunea Europeană-Ucraina, primul referendum inițiat de cetățeni, conform noii legislații intrate în vigoare anul trecut în luna iunie. Deși pentru guvern rezultatul referendumului este consultativ, un vot negativ va fi considerat un vot împotriva Uniunii Europene și o victorie pentru Vladimir Putin. Campania a început pentru ambele tabere. Claudia Marcu.
Subiectul ales nu este foarte comod pentru guvernul de la Haga, care până în iunie asigură președinția rotativă a Uniunii Europene. Inițiatorii referendumului sunt împotriva acordului de asociere cu Ucraina, pe care îl văd ca pe un pas spre o nouă extindere a Uniunii Europene. În plus, respingerea acordului va calma relația cu Rusia, mai spun inițiatorii. La sfârșitul anului trecut, tabăra celor care spuneau că vor vota nu era puțin peste 60%. Ultimul sondaj de opinie publicat săptămâna trecută arată o ușoară creștere în tabăra DA, care și-a început campania cu câteva zile în urmă. Dar nu de guvern, ci de o organizație neguvernamentală. La ultima conferință de presă, premierul Mark Rutte a spus: guvernul, de câte ori se va oferi ocazia de presa olandeză, va explica de ce susține acest acord, dar nu va face campanie pe stradă cu stegulețe și fluturași. O pot face fundații și alte organizații private.
Ik zal ook uitleggen als u mij die vraag zou stellen dat ik voor ben.
Mark Rutte pune accentul pe faptul că e vorba de un acord comercial, așa cum sunt încheiate și cu alte țări, și respinge afirmația inițiatorilor referitoare la o eventuală extindere a Uniunii Europene. Interesant este faptul că în campania pentru DA se implică reprezentanți ai societății civile din Ucraina, care își vor petrece următoarele două luni în Olanda. Vasil Miroșnicenko este cofondator al Centrului de Media pentru Situații de Urgență din Ucraina. Iată ce a declarat pentru Radio România. Pentru noi este o oportunitate să facem diplomație publică pentru țară. La finalul celor două luni vreau să se vorbească mai mult de Ucraina. Oamenii să fie interesați de cultură, de limbă. Vreau ca olandezii să știe mai multe despre țara mea. Un vot negativ la referendum va însemna o lovitură pentru Ucraina. În plus, nu vrem un precedent, un referendum similar și în alte țări ale Uniunii. Și sigur că nu este treaba noastră să apărăm acest acord, e treaba Uniunii Europene și a guvernului olandez. Dar în final, Ucraina este cea care ar putea avea de suferit, a adăugat Vasil Miroșnicenko pentru Radio România. Chiar dacă guvernul nu este obligat să respecte rezultatul referendumului, un vot negativ va avea implicații la nivel european. Într-un interviu acordat la începutul lunii ianuarie cotidianului olandez NRC Handelsblad, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker le atrăgea atenția olandezilor că un nu ar însemna o victorie pentru Putin și ar deschide ușa unei crize continentale.
O corespondență de la Claudia Marcu. Negocierile privind viitorul referendum din Marea Britanie pe tema rămânerii sau nu în Uniunea Europeană au dominat dezbaterea de astăzi cu privire la summitul european din 18-19 februarie, care va fi dedicat de asemenea discuțiilor despre criza imigrației. Majoritatea eurodeputaților au subliniat că rămânerea în Uniune ar fi de preferat atât pentru Marea Britanie cât și pentru celelalte state membre, dar au pus sub semnul întrebării unele dintre reformele solicitate de Londra. Ceraselea Rădulescu relatează din Bruxelles.
Eurodeputații au dezbătut astăzi propunerea făcută ieri de președintele Consiliului European Donald Tusk după negocierile avute la Londra cu premierul britanic David Cameron legate de demersul acestei țări de a reforma spațiul comunitar. Președintele Consiliului European Donald Tusk a propus între altele și un mecanism care ar putea fi accesat de statele membre pentru a-i priva timp de 4 ani pe cetățenii europeni de primirea ajutoarelor sociale în cazul în care muncesc într-un alt stat membru. Propunerea a fost făcută la solicitarea Londrei. Marea Britanie a cerut de asemenea o serie de reforme, după care își va întreba cetățenii dacă vor să rămână în Uniunea Europeană sau să o părăsească. Într-o primă reacție, după anunțarea propunerii negociate la Londra de către Donald Tusk, șeful executivului comunitar Jean-Claude Juncker a declarat astăzi în plenul Parlamentului că aceasta este justă și trebuie sprijinită de către legislativul european. Referitor la mecanismul prin care muncitorii europeni ar putea fi privați 4 ani de ajutoarele sociale într-un alt stat membru, Juncker a explicat.
We propose to create a safeguard mechanism.
Am propus crearea acestui mecanism conceput pe îngrijorările Marii Britanii. Acesta va permite, în cazul în care sunt mulți muncitori, numărul acestora este excesiv de mare, să le fie restricționate beneficiile sociale într-o manieră graduală, pentru o perioadă maximă de 4 ani. Existența acestui mecanism va fi limitată însă în timp și acesta este un lucru important de reținut. Legislativul trebuie să-și dea acum acordul pentru noile aranjamente, a adăugat Jean-Claude Juncker, liderul grupului popular europeni din legislativ, Manfred Weber. Ceea ce vrem pentru Marea Britanie este să rămână în interiorul Uniunii Europene și să fie convinsă că e mai bine să rămână în această familie. Și vreau să-i mulțumesc domnului Juncker pentru eforturile făcute. Domnul Cameron a luptat și el din greu pentru opiniile sale, dar nu vrem o Europa britanică, vrem o propunere bună pentru întreaga Europa. Liderul socialiștilor și democraților din Parlamentul European, Gianni Pittella. Pentru a stabili rolul Marii Britanii în Uniunea Europeană în timpul negocierilor, trebuie să clarificăm în mod special problema drepturilor lucrătorilor europeni pentru care suntem îngrijorați. Dar trebuie să fie clar, angajamentul nostru ca grup politic în Parlamentul European este ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană. Liderul grupului liberalilor și democraților europeni, ALDE, din Parlament, Guy Verhofstadt, a declarat că plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar duce la o pierdere de influență. Europa fără Marea Britanie nu contează, nu este o contragreutate. Aceasta contează împotriva Chinei, împotriva Rusiei, împotriva Statelor Unite. Iar Putin este de fapt cel care câștigă în acest joc în cele din urmă, pentru că lui Vladimir Putin, liderul rus, îi place o Europă divizată.
Putin likes a divided Europe.
În calitate de co-legislator, Parlamentul European va juca un rol cheie în orice inițiativă de a reforma Uniunea Europeană ca urmare a negocierilor actuale privind solicitările făcute de Londra.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
2016 va fi pentru Rusia un al doilea an consecutiv de probleme financiare. Motivul principal este căderea prețurilor la petrol, dar își fac efectul și sancțiunile internaționale impuse din cauza anexării Crimeei și amestecului Rusiei în Ucraina de Sud-Est. Bugetul Rusiei, care se construiește pornind de la previziunea prețului petrolului, a fost calculat pornind de la $50 pe baril, dar acum petrolul oscilează în jurul la $30 pe baril. Ministrul de Finanțe a cerut deja o reducere cu 10% a tuturor capitolelor de cheltuieli de la buget, cu excepția pensiilor. Dar previziunile vorbesc deja de un deficit de peste $37 de miliarde. Și aici apare din nou pe scenă discuția despre privatizarea unor mari active de stat, cum sunt compania Rosneft, cea mai mare companie companie petrolieră rusească, Bashneft, compania de transport maritim, Sovcomflot, Alrosa, compania minieră de diamante și banca VTB. Mai departe afar diferențe în funcție de sursa listei publicate. Toate companiile vizate sunt un fel de bijuterii ale coroanei. Privatizarea celor mai multe dintre ele s-a discutat cu insistență încă din 2009 și 2012, dar atunci s-a renunțat la idee pentru că prețul petrolului era încă foarte sus, iar personaje din zona Kremlinului, spune Stratford, au vrut să-și păstreze controlul asupra acestor companii sau proprietăți. Acum însă, Rusia are nevoie de cash. Cine ar putea fi interesat să participe la privatizare? Conform unei firme britanice de consultanță, de la începerea crizei din Ucraina în 2014, din Rusia au plecat de două ori mai multe firme decât în timpul crizei financiare din 2008. Până acum au plecat deja aproximativ 60 de mari companii și probabil anul acesta vor mai pleca încă vreo 12. De altfel, Rusia s-a orientat deja spre Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est, de unde a obținut, conform datelor Stratford, 21 de miliarde de dolari în ultimii 2 ani. Interesată de obținerea unei părți din Rosneft ar putea fi eventual China, dar și aceasta și-a încetinit ritmul investițiilor. Chiar și în condițiile în care acum Reuters vorbește de privatizarea a 4% din Rosneft la bursă, în anii trecuți se vorbea de 25%. Cotația companiilor rusești a scăzut însă considerabil, mai ales după debutul crizei ucrainene și impunerea sancțiunilor internaționale. Se fac speculații în legătură cu scopul privatizărilor. Este vorba numai de obținerea unor lichidități necesare? Poate fi vorba de o operațiune de de-offshorizare a banilor rusești, astfel încât proprietarilor li se oferă posibilitatea de a aduce banii acasă prin achiziționarea acestor acțiuni, în urma căreia rămân, de fapt, cu niște proprietăți premium, dacă vor avea răbdare să aștepte calmarea pieții. Există și varianta conform care acțiunile vor fi oferite unor oligarhi loiali Kremlinului, care vor fi convinși să achiziționeze la un preț special. Este posibil ca dezlegarea să stea în comentariile făcute zilele acestea de președintele Rusiei Vladimir Putin la o reuniune pe tema privatizărilor. În sală erau toți șefii companiilor din listele de privatizare. Comentarii de tipul: statul va trebui să știe exact ce și cui vinde și ce urmări va avea asta asupra economiei, ce schimbări structurale va produce privatizarea în economie. Cumpărătorul trebuie să se afle sub jurisdicție rusă, statul rus trebuie să păstreze controlul asupra întreprinderilor strategice. Continuăm agenda globală. Parlamentul Bulgariei a votat astăzi împotriva reluării construcției gazoductului rusesc South Stream. Conform unei știri transmise de agenția Novinite, care nu explică cine a introdus pe ordinea de zi acest subiect, dat fiind că, așa cum spune chiar un deputat socialist bulgar, se pomenește construcția acestui gazoduct e la fel cum ai pomenit de cineva decedat, pentru că și Gazpromul decisese încetarea valabilității acordului privind construcția South Stream. Tot astăzi, corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, ne semnala următorul fenomen: Robin Hood-ul petrolului. Veselin Mareșchi, unul dintre cei mai bogați oameni din Bulgaria, a declarat război monopolului deținut de concernul Lukoil.
Veselin Mareșchi intenționează să deschidă o rețea națională de benzinării în care să fie practicate prețuri reale. El acuză toate guvernele în perioada tranziției că au menținut monopolul companiei Lukoil Bulgarie pe piața carburanților. Pe hârtie, orice companie poate importa carburanți mai ieftini. Realizarea însă se lovește de sistemul așa ziselor depozite fiscale, controlate în proporție de 80% de proprietarul celei mai mari rafinării în Balcan și a unei vaste rețele de benzinării, concernul Lukoil. La un nivel minim al cheltuierilor de producție și accizelor, prețul motorinei și benzinei în cea mai săracă țară din Uniunea Europeană rămâne printre cele mai mari. Și aceasta în condițiile în care, în ultimii ani, Lukoil Bulgaria lucrează pe hârtie fără profit. Omul de afaceri a colectat și 410.000 de semnături în favoarea organizării unui referendum național, având ca temă introducerea unor reglementări antimonopol pe piața carburanților, reducerea de la 240 la 100 a numărului de deputați, renunțarea la imunități și la subvenții pentru partide și liberalizarea pieței farmaceutice.
Continuăm agenda globală. Negocierile de la Geneva pentru găsirea unei soluții politice a conflictului din Siria au fost suspendate până la 25 februarie, a anunțat ONU în această seară. Pe teren, armata siriană a reușit să preia două localități din apropiere de Alep și să taie principala rută de aprovizionare spre Turcia a forțelor de opoziție, în ceea ce este considerat a fi cea mai vastă ofensivă din nordul țării în ultimii 3 ani. În acest context, mâine are loc la Londra conferința donatorilor pentru Siria, la care se speră că vor fi adunați 9 miliarde de dolari pentru milioanele de refugiați sirieni. Luminița Apostol.
Suspendarea negocierilor a fost anunțată de trimisul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, cel care a încercat în ultimele 6 zile să depășească faza pregătitoare a acestor discuții indirecte între guvernul de la Damasc și opoziția siriană. BBC îl citează pe trimisul ONU, care a spus că mai este încă nevoie de multe eforturi pentru a începe cu adevărat negocierile și a insistat că nu este vorba despre un sfârșit al discuțiilor și nici despre un eșec al acestora. Argumentele trimisului ONU au fost prezența la negocierea ambelor părți în conflict și faptul că acestea s-au arătat interesate ca procesul politic să înceapă. Staffan de Mistura a făcut aceste declarații la sfârșitul unei întâlniri de mai multe ore cu reprezentanții opoziției siriene la un hotel din Geneva, după cum relatează agenția France Press. Ieri trimisul ONU s-a întâlnit cu delegația guvernului de la Damasc, dar întâlnirea cu reprezentanții opoziției a fost anulată din cauza refuzului acestora de a purta orice discuții până când trupele guvernamentale nu vor înceta atacurile asupra pozițiilor deținute de forțele de opoziție. Începerea negocierilor de pace a fost pusă sub semnul întrebării de confruntările de pe teren. Astăzi, armata siriană a înregistrat cel mai mare avans în provincia Alep din ultimii peste 3 ani și a reușit să înfrângă rezistența forțelor de opoziție în 2 localități din apropierea orașului Alep. Anunțul a fost făcut de televiziunea siriană, iar agenția France Press a aflat informația din surse militare de la fața locului, potrivit cărora trupele guvernamentale au tăiat principala rută de aprovizionare spre Turcia, prin care forțele de opoziție puteau primi ajutoare și întăriri. France Press mai spune, citând Observatorul Sirian pentru drepturile omului, că ofensiva armatei siriene a primit un sprijin important din partea aviației ruse. Încetarea focului este una dintre condițiile înscrise în rezoluția ONU din decembrie, pe baza cărei au fost lansate negocierile vinerea trecută, iar trimisul ONU Staffan de Mistura spunea într-un interviu pentru BBC seara trecută că este vorba despre un test. Încetarea focului este esențială. De fapt, din punctul meu de vedere, acesta este un test care arată dorința unor adevărate negocieri, a spus trimisul ONU. El a subliniat că este nevoie de discuții pentru încetarea focului între părțile în conflict și marile puteri care au o influență în acest conflict. Aceeași idee a implicării comunității internaționale în rezolvarea conflictului din Siria a lansat-o și secretarul general ONU Ban Ki-moon în ajunul conferinței donatorilor, care are loc mâine la Londra. Sper din toată inima că această conferință de la Londra va fi folosită nu numai pentru a strânge fonduri, ci și pentru a spori presiunea, atât asupra celor două părți implicate în conflictul din Siria, dar și asupra comunității internaționale, a spus secretarul general ONU într-un interviu pentru BBC. La conferință se speră strângerea a aproape 9 miliarde de dolari pentru ajutorarea a peste 13 milioane de sirieni aflați în vulnerabilitate sau deplasați în Siria și pentru alte 4,2 milioane care s-au refugiat în țările vecine.
Luminița Apostol, în legătură cu suspendarea negocierilor de la Geneva, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor Unite a ținut să precizeze cu puțin timp în urmă că negocierile pentru pace în Siria au demarat săptămâna aceasta, în pofida deciziei rapide luate de emisarul ONU de suspendare, anunță Reuters. Coordonatorul opoziției siriene, Riad, a declarat că insuccesul negocierilor se datorează delegației puterii, iar situația se va repeta. De asemenea, el a mai spus că discuțiile pentru încetarea focului nu sunt posibile dacă nu se decide o tranziție în Siria fără participarea actualului președinte Bashar al-Assad.
Ascultați Radio România Actualități.
Continuăm agenda globală. Guvernul a modificat astăzi regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în sensul clarificării modului în care se determină prețurile de referință și prețurile de pornire. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca-Palmer, a precizat că a fost nevoie de aceste măsuri din cauza faptului că în prezent s-au licitat numai 1,5 milioane de metri cubi de masă lemnoasă, aproape de 3 ori mai puțin decât anul trecut. Trebuie deblocată situația pentru că altfel vor fi consecințe inclusiv asupra bugetului Rom-Silva și la toți operatorii economici, a explicat ministrul. Alin Șerbănescu detaliază.
Guvernul a adus astăzi o serie de clarificări în privința modului în care pot fi determinate prețurile de pornire ale vânzărilor de masă lemnoasă exploatată din fondul forestier proprietate publică. Printre altele, prețurile de referință pot fi revizuite doar o singură dată pe an, iar prețul de pornire al licitațiilor se va stabili în funcție de prețul de referință al fiecărei partide. Înainte de licitația principală, prețul de referință al fiecărei partide se va calcula în funcție de prețul anual de producție pentru masă lemnoasă, în baza deciziei după caz a administrat la nivel național sau local al Fondului Forestier Proprietate Publică a Statului. Ministrul Mediului Cristiana Pașca Palmer a afirmat că executivul a decis modificarea și completarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din Fondul Forestier al Statului după discuții cu reprezentanții Rom Silva și companiilor de exploatare forestieră. I-a ținut să precizeze că prețul masei lemnoase puse la vânzare de stat ajunsese mai mare decât în alte state europene, ceea ce a dus la apariția unor blocaje.
A fost nevoie să luăm aceste măsuri din cauza că, practic, în clipa de față, avem numai 1,5 milioane de metri cubi de masă lemnoasă care s-au licitat. Anul trecut, pe vremea aceasta, aveam mai mult de 4 milioane de metri cubi licitați și trebuie deblocată situația pentru că altfel vor fi consecințe inclusiv pe bugetul Rom Silva și, bineînțeles, toți operatorii economici.
Ministrul Mediului Cristiana Pașca Palmer a subliniat că executivul nu a făcut decât să clarifice anumite aspecte legale, dar Rom Silva trebuie să stabilească formula de calcul pentru masă lemnoasă valorificată din fondul forestier proprietate publică.
A transmis Alin Șerbănescu și tot astăzi, guvernul a decis să acorde ajutoare de urgență familiilor și persoanelor singure. Mai multe veți afla la știrile orei 23. Compania de consultanță pentru mediul de afaceri COFAS avertizează că dependența prea mare a economiei românești de consum provoacă vulnerabilități companiilor comerciale, în pofida stabilității înregistrate la nivel macroeconomic. Care sunt estimările COFAS pentru 2016 în România? Relatează Bogdan Isopescu.
Iancu Guda, director COFAS, atrage atenția că în ciuda faptului că România are creștere economică, ea nu se regăsește decât în mică parte în portofoliul companiilor autohtone și se sprijină pe instrumente ce nu îi pot asigura dezvoltarea pe termen lung. Mai întâi, creșterea economică se bazează în parte pe o creștere a consumului, un consum care majorează importurile, în timp ce producția internă rămâne la parametri similari. Un exemplu este producția alimentară, cea care ar fi trebuit să fie stimulată de noile măsuri fiscale.
Deși industria alimentară și a băuturilor se bucură de o creștere a consumului pe acest segment cu 17% anul trecut, totuși este în top 5 sectoare ca și insolvențe. Aceasta poate fi un indicator care să ne arate în aceeași măsură orientarea către import a acestui consum și presiunea marilor lanțuri de magazine care se extind în continuare în contextul unor achiziții de active încă ieftine.
Raportul COFAS arată că, deși cifra insolvențelor a fost în 2015 la jumătate față de anul precedent, impactul negativ financiar și social este dublu, fiindcă pierderile au fost mai mari. Mai mult, datoriile comerciale sunt de 3 ori mai mari decât datoriile bancare, ajungând la un maximum istoric de aproximativ 80 de miliarde de euro. Iancu Guda spune că, în timp ce cifra de afaceri rămâne la același nivel, datoriile companiilor cresc, dovadă că abordarea economică a României este fragilă. Prognoza COFAS pentru România anului 2016 arată o creștere a consumului cu 7% ca urmare a majorării salariale din aparatul public, a scăderii TVA, dar și ca urmare a creșterii salariului minim. Măsura anunțată pentru luna mai 2016. Reprezentanții COFAS amintesc că nu orice consum asigură creșterea economică.
Nu consumăm materii prime sau intermediare care să accelereze creșterea economică. Faptul că se mănâncă și se bea mai mult nu înseamnă că această dinamică va avea un efect generalizat asupra companiilor din toate sectoarele. Dacă economia reală, de exemplu într-o țară dezvoltată, progresează și este mai competitivă și creează locuri de muncă, acest lucru se va reflecta imediat în creșterea economică. La noi modelul de creștere este de sus în jos, de exemplu, pe exporturi vine din afară pe un canal concentrat pe industria auto, pe agricultură vine din afară de sus, iar consumul vine din afară. Pentru că de multe ori când consumul a crescut pe credit, de fapt s-a orientat către import.
În topul sectoarelor românești marcate de insolvență în 2015 se află comerțul cu amănuntul, comerțul cu ridicata, distribuția precum și construcțiile. Pe de altă parte, numărul companiilor nou înființate a fost mai mic decât cel al companiilor închise. În plan regional, reprezentanții COFAS spun că România are cea mai mare incidență a insolvențelor și printre cele mai puține companii private active pe cap de locuitor. La nivelul economiei mondiale, prognoza COFAS arată o creștere lentă a țărilor dezvoltate și o stagnare sau chiar regres în în cazul celor emergente, ale căror companii sunt marcate de o criză a datoriilor. Eugen Anicescu, director COFAS România.
O decelerare semnificativă în China, de la 6,7 în 2015 la 6,2 în 2016. China este poate una dintre cele mai proaste vești și toată lumea este cu ochii îndreptați către zona respectivă, pentru că ceea ce se întâmplă în China are efect atât în țările emergente cât și în țările avansate.
De asemenea, avertizează și de la COFAS, situația politică a unor țări europene poate influența negativ evoluția lor economică în condițiile în care partide populiste devin tot mai importante în parlamentele naționale.
Bogdan Isopescu. România are în acest moment, pe rolul Curții de Justiție a Uniunii, 52 de acțiuni de infringement, toate în fază precontencioasă. Oana Bâlă relatează.
România nu a avut până în prezent nicio condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, însă este nevoie de o mai mare eficiență în ceea ce privește transpunerea directivelor europene în legislația națională, a declarat agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Răzvan Horațiu Radu.
Mi-aș dori ca și acest an să ne lase neatinși din perspectiva condamnărilor, să rămânem cu zero condamnări și după trecerea acestui an, să ajungem practic la 10 ani de stat membru al Uniunii Europene fără vreo condamnare la Curtea de Justiție. Până la urmă, asta demonstrează și un angajament pe care statul român l-a avut față de legislația europeană, pe care de cele mai multe ori a reușit să o implementeze. Poate ar fi trebuit, cu privire la transpunerea directivelor, să fim puțin mai eficienți.
Răzvan Horațiu Radu a anunțat că în prezent gestionează 52 de acțiuni de infringement, toate aflate în fază precontencioasă, dintre care 25 privesc fie incompatibilitatea normelor juridice naționale cu legislația comunitară, fie cazuri de aplicare incorrectă, iar 27 se referă la directive europene care nu au fost transpuse în timp util. El a menționat că România are o singură acțiune pe rolul Curții de Justiție, referitoare la un iaz de la societatea Moldomin.
În ce privește cauza Moldomin, de principiu noi am solicitat o fază orală pe care sperăm să o avem și să exprimăm punctul nostru de vedere. După faza orală ar urma eventual concluziile avocatului general, în măsura în care Curtea de Justiție va considera că sunt necesare și aceste concluzii, după care pronunțarea hotărârii. Luând în considerare media de acțiune a curții, noi am apreciat că s-ar putea până la sfârșitul anului să avem o hotărâre. Nu știm cum va fi această hotărâre. În cazul în care va fi o hotărâre de condamnare, prin acea hotărâre se va constata eventual că România a încălcat o serie de obligații europene, însă nu va fi o hotărâre prin care să fim obligați la plata unor sancțiuni.
Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene a mai precizat că pentru anul în curs există 67 de directive care trebuie transpuse în legislația națională.
Și mai aflați că de anul viitor România va avea o rețea națională a ofițerilor dunăreni. Mai multe ne spune Daniela Mănuță.
Peste 500 de persoane, angajați ai autorităților locale din țară sau consultanți independenți, vor fi formate în acest an ca ofițeri dunăreni. Scopul acestui proiect, demarat de Asociația Comunităților Locale Riverane Dunări, este de a facilita comunicarea de la nivel central la cel local în privința proiectelor care pot fi realizate în cadrul strategiei Uniunii Europene privind Dunărea, precum și de a atrage noi fonduri pentru regiunea Dunării. Președintele Asociației, Sever Avram.
După ce s-a ținut forumul strategiei Dunării anual de la Ulm, s-a prefigurat ideea de a crea o rețea în fiecare țară care să colaboreze mai bine cu coordonatorul național, care este Ministerul de Externe în cazul României, și să producă o interactivitate sporită, pentru că, de fapt, este o mare nevoie de proiecte transfrontaliere și transnaționale care să poată da o nouă speranță de relansare economică și socială a regiunii din care face parte alături de alte 13 state și România.
Coordonatorul național al strategiei Dunării, director general în Ministerul Afacerilor Externe, Silvia Davidoiu, a spus că această inițiativă este binevenită și că acești ofițeri dunăreni ar trebui să fie într-o permanentă legătură cu instituțiile care coordonează fondurile europene. Silvia Davidoiu.
Acești ofițeri dunăreni, așa este denumirea care a venit generic în documentele de la Bruxelles, ar trebui să fie într-o permanentă legătură unii cu alții. Noi trebuie să ne creăm puțin abilitatea de a nu mai lucra în citadel, ci de a lucra în spațiu virtual, de a lucra în echipe. Deci ei ar trebui să fie odată într-un network în România, dar și într-un network la nivel european și inclusiv să fie liantul cu instituțiile centrale ale statului.
Diminuarea decalajelor dintre regiunile mai sărace și cele mai bogate, eficientizarea utilizării fondurilor europene și atragerea de noi fonduri pentru regiunea Dunării, precum și susținerea dezvoltării economice, sociale și culturale a statelor și regiunilor situate în bazinul hidrografic Baltic al Dunării sunt principalele obiective ale strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării.
Aceasta a fost agenda globală a zilei. Vă mulțumim pentru atenție.